barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta idaacaddayda duhurnimo idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemida magaalooyinka qaar iyo barta aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa sabti 9-ka bisha sebtembar sannadka 2017-ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan sii waday jiray idinka daadbihin doona jacfar maxamed kuukaa iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aanu idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah xubintii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku soo qaadan doonno aragtida dhallinyarada muqdisho ee ku aadan shaqo abuurista cusub ee uu toddobaadkan ku dhawaaqay maamulka gobolka banaadir.
Waan ku faraxsannahay in kun dhallinyara horta shaqo abuur loo sameeyo oo u sameeyo u ballan qaado gobolka banaadir. Shaqadaasto aad baa loogu baahan yahay, gaar ahaan dhallinyarada. Laakiin shaqadaas haddii si hanaan cadaalada loo qaybiyo aad baan ugu faraxsannahay, waadna soo dhoweynaynaa.
waxaan hadda soo dhoweynaynaa shaqadaas ee noo sameynayso dowladdeena aad iyo aad aan soo dhoweynaynaa. waxaana kula dardaarmi lahaa in si cadaalad ay ku jirto in loo qaybiyo shaqada.
kaalmihii heesa ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan barnaamijkaygan duhurnimo. heesahan idin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaarahana kama marna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. gaari uu leeyahay guddoomiye ku xigeenka degmada Dharkeynle ayaa maanta lagu rasaaseeyey agagaarka Dabakaaya Madow, iyadoo la sheegayo in guddoomiyaha marka gaarigiisa rasaasta lagu furayayna aanu isagu saarneyn. wararku waxay intaasi ku darayaan in koox hubaysan ay gaariga ku hor jireen gaari kale oo ay wateen, kadibna ay rasaas huwiyeen. dad goob joogayaal ayaa sheegay in halkaasi uu ku geeriyooday darawalkii gaariga, islamarkaana laba ruux oo kale oo shacab ah ay ku dhaawacmeen. toddobaadkii hore ayaa mudane ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, isagana sidan oo kale gaarigiisa lagu rasaaseeyey isagoo marayay xaafad ka mid a degmada Hodan ee gobolka Banaadir, isaguna waa uu ka badbaaday isku daygaasee.
dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulankii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya ee la rabay in looga hadlo sarkaal ka tirsanaa jabhadda ONLF uu baaqday, kaasi sarkaalkaasoo dhowaan ay dowladda Soomaaliya u dhiibtay dalka Itoobiya. kulanka ayaa la sheegay inuu baaqday koorom la-aan, balse ay jireen xildhibaano goobta kasoo xaadiray oo aan buugga seexin, iyadoo guud ahaan xildhibaanada madasha fadhiya ee kasoo qayb galay tiradooda ay gaarayaan 104 xildhibaan. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo hadlay ayaa sheegay in xildhibaanada aan isdiiwaan gelin laga qaadi doono tallaabo sharciga la xidhiidha, lamana sheegin xilli dambe oo laysu iman doono. hase yeeshee, waxaa la filayaa in looga hadlo arrimahaasi kulamada soo socda.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, kaad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose Xamar waxay hadda qorsheynayaan inay shaqo siiyaan ku dhowaad ku dhallinyaro ah. tani waxay ka timid markii uu ku dhawaaqay Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Khayre in shaqo loo abuuro dhallinyaradaasi. haddaba fursado nuuce ayaa u bannaan dhallinyarada qaabkee lagu heli karaa shaqadan, maxayse uga dhigan tahay kunka dhallinyarada ah? waxaa ila jooga Cumar Aadan Rooble oo arrimaha dhallinyarada muddo dheer ku soo jira, ishana ku haya hannaanka shaqo abuurkan iyo sida looga faa'iidaysan karo. Cabdifataax Jaamac oo asaguna ka mid ah dhalinyarada shaqadoonka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ishana ku haya hanaanka shaqo abuurka iyo fursadahan hadda ka bannaan gobolka Balaadir iyo Cabdicasiis Maxamed Xasan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho gaar ahaanna kuwa shaqadoonka ama shaqo abuurka fursadaha weyn u qaba xilligan inay helaan. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada VOA Cumar Aadan, maxay ka dhigantaa fursadan?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan ka mahadcelinayaa fursadan VOA da ay siinayso dhalinyarada. Intaa ka bacdi waxaa jirto dowladda Soomaaliya inay ballan qaaday inay 1000 qofood oo dhalinyaro ah shaqaalaysiinayso, khaasatan gobolka Banaadir, duniyaha gobolka Thaabit, si siman ayaa waxaa loogu qeybiyey 17 degme ee uu ka koobanyahay gobolka Banaadir inay dadkaas u soo shaqaalaysiiyaan oo ka bacdina u soo gudbiyaan maamulka gobolka. 18 qofood ayaa ku soo aadaysa 17 degme ee gobolka ka kooban yahay. Fursadaha shaqo markaa fiirisid dhalinyarada maanta baahida ka jirta gobolka Banaadir way ka ballaaran tahay 1000 dhalinyaro ah iyo 2000 dhalinyaro ah, laakiin waxay ka dhigan tahay fursadaasu in oon dhalinyarada qayb ka mid ka faa'iideysan karaan, ay shaqo ka heli karaan. Marka aad fiiriso xoogaa dhalinyarada iyo qaabka wax u socdaan iyo
sida uu soo laabanayna bal arintaas, Cabdifataax Jaamac Xuseen, maxay idinka dhigan tahay shaqo abuur 1000 dhalinyaro gobolka Banaadir?
Bismillaah, waan ku faraxsanahay in 1000 dhalinyaro horta shaqo abuur loo sameeyo oo u sameeyo u ballan qaado gobolka Banaadir. Shaqadaas aad baa loogu baahan yahay gaar ahaan dhalinyarada, laakiin shaqadaas haddii si hanaan cadaalada loo qaybiyo aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhoweyneynaa. Midda kale, haddii si cadaalada loo sameeyo dad badan baa ninka la yidhaahdo fursado ka heli kara, marka waan soo dhoweyneynaa.
Cabdicasiis haya.
Bismillah, marka hore waa iskale maada Allah subxaanahu watacaala, waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A. Middeeda kalena haddii aan gudaha u galo qodobka laga hadlay dhalinyarada ku saabsan, horta annaga haddii aan nahay dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho, aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa in shaqo abuur wanaagsan noo sameyso dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama oo 20 sano in ka badan aan ahayn shaqo la'aan. Waxaan hadda soo dhoweyneynaa shaqadaas noo sameyneyso dowladdeena, aad iyo aad aan u soo dhoweyneynaa. Waxaana kula dardaarmi lahaa in si cadaalad ay ku jirto in loo qeybiyo shaqada loo sameynayo dhalinyarada, lagana saaro in qabiil lagu qeybiyo iyo 4.5. marka aad ayaan ugu faraxsannahay inaa shaqadan oo kale ee dowladdeena ay fursad noo siiso inaan helno.
Cumar Aadan, waxaad tiri hanaanka wax lagu soo xulayaa doodka qabta marka si loo feeriyo degmooyin gobolka Banaadir baa loo qeybiyey, se wax u jira noosha?
Bismillah raxmaan raxiim, hanaanka wax loo soo xulayay iyo qaabkay wax yihiin maahana waxaan dhalisha ka qabo waxaa waaye shaqada loo ballanqaaday dhalinyarada oo la yidhi waxaa looga shaqaalaysiinaya dhalinyarada gobolka Banaadir oo 1000 qofood ah. Runtii markii fursadaasu dowladda soo jeedisay dhalinyaro badan oo gobolka ku nool waxay u arkeen fursad weyn oo muhiim ah oo tan laga faa'iidaysto. Dad badan oo dhalinyarana waxay isku dayayeen inay fursadaas ay rajo weyn oo noloshooda ay ku dabaraan ama reerooda ay ku dabaraan inay ka helaan. Sida guddoomiyaha gobolka uu sheegayna, fursadan waxay ahayd fursad kaga dhiganta dhalinyarada gobolka Banaadir miisaan ahaan wax kaga soo aaday shaqaalaha dowladda. Waxaan aad uga xumaaday oo aan ku dhalilaa oo iga muuqataa in ay xoogaa ku jirto dhalinyaro jaamciyeena oo jaamacada soo dhigtay oo soo qalinjabiyey dugsi sare soo dhigtay soo qalinjabiyey, markaa fiiriso hanaanka shaqada la shaqaalaysiinayo iyo lacagta fiigaha ay qaadanayaan, yaa waxaad u malaysaa in different weyn xog badan u dhexeeyo. Waxaa la sheegay tusaale qofkii inuu lacag $150 uu ku shaqayn doono bishii oo dhan. Marka qof jaamacad ka soo baxay oo gobolka Banaadir jooga oo laga yaabo inuu reer leeyahay, laga yaabo inuu aabihii iyo waalidkii rafaadka xoga soo bixinayo wax ka sugayaan, guriga xamar magaalada Muqdisho la degan yahay, waxaa lagu danyay qolkii $100 lagu degan sidaan ognahay intiisa badan. Marka $150 waxaan u arkaa inaysan istaylka dhalinyarada gobolka Banaadir in la yiraahdo lagu shaqaalaysiiyo ama lagu bilaabo. Waxaan arkaa marka middaas inay tahay dowladdu inay dib isugu noqoto
waxa ka fiicnaad meeshaas inay konton dhalinyaro shaqaalaysiiso dhalinyaradu waxa ku dhacaysa hanjaba ku dhacay waxa ku dhacaya niyadjaba ku dhacay dhalinyaradu waxbartay waxa imaanayso markii qofkii dhalinyarada waxbartay baaj haystay ila 200 ku shaqeeyo ki ka sii hooseeyeen oo aan
laakiin waxay keelayaan waayaragnimo shaqo waxay helayaan khibrad waxay helayaan maaragtay in hanaanka dawladda lagu shaqeeyo soo bartaan marka adduunka way ka jirtaa wax la yiraahdo attention programkan ama shaqo carbinta miyaysan dhinaca fursad ka ahayn
dawladda Soomaaliya uma san digin barnaamijkan barnaamij internship laakiin waxa loo dhigay qofkan markuu shaqaale dawladeed noqdo wuxuu noqonayaa qofku wax qof xuquuq lagu leeyahay asaguna xuquuq yeelana systemka shaqada shaqaalaha gala wuxuu loo baahan yahay la xisaabto wuxuu baahan yahay asaguna inuu xuquuq helo
systemka shaqada shaqaalaha 700 qoran
ah waxaan ka hadlayaa marka waxay tahay markii qofkan uu systemka shaqaalaha ku galo $150 oo ku shaqeynayo oo subaxii uu soo galo shaqada 5-6 uu soo galo ama 7 uu soo galo oo galabkii uu 4 tarawuxo macnaha qofkaas $150 noloshiisa ma ku filan tarareed ama ku ma filan taas waxa uu
Cabdi Fattah fursadahan xagee loo marayaa
mudane fursadahan waxa loo marayaa dhanka dawladda waxaana loo soo waxaan loo maray dhalinyaradan waxa uu marayaa dhanka dawladda kun dhalinyara oo hadda baa muddo in la shaqo siiya waa wax aad loogu faraxo tan kale walaalkii Umar wuxuu yiraahday 500 in la shaqo siiya baa ka wanaagsanaa leed markay kun dhalinyara la siin lahaa 150 kun dhalinyara in la shaqo siiyo ayaa inay ila wanaagsan waayo kun khibrada yeelanayaan sida dawladdu loogu shaqeey baranayaan systemkii la soconayaan tan kale walaalkii markuu 300 ku hor qaadan lahaa inaad 150 qaato asagana 150 qaato haduu baahan yahay waa wax lagu farxo markay waxan qaba aniga 150 kaas kun kaas dhalinyar ah haddii laga badin karo waa ninka leeyahay waa karti dheeraad waa loo baahan yahay dabcan waana laga badin doonaa laakiin markan systemka taagan waa kun kaas waxa aan qabaa haddii la shaqo siiyo si cadaalada loo siiyo oo gobolka banaadir oo si xuquuqdooda siman tahay u qaybiyo meesha 500 laga siin lahaa 300 kunkaas oo 150
ayaa
danta ku jirtaa
Cabdi Casiis ma markii kuugu horeyso maqasho ama aragto dhalinyaro tarintaas looga shaqo la siinayo weliba shaqo abuur looga dhigayay ay kaaga dhiganta
haa dabcan aniga yaraantidii la hadda waa markii ugu horeysay aan arko dawladdeena oo soo bandhigayso shaqo abuur runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay tan ee kulli waxay hordhac u tahay shaqooyin fara badan ee sheegeen dawladda inuu soo wado marka aad iyo aad aan soo dhaweeyna shaqooyinkan kulli waxaan aaminsanahay inay dhalinyaro fara badan ay ka faa'iideysan doonaan qaabkii ay sheegeen uga soo saar lahaayeen mushaarkooda shaqadaas ee dawladda u soo bandhigtay runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna
afta waxa xusan in la tagay degmooyinka in degmada aad ku nooshahay ama gudoomiyaha degmo walba uu keenayo 18 qof oo dhalinyaro ah adiga xariir inta leeg baa kala dhaxay degmada aad degantaa gudoomiyaheeda fursad ma u helaysaa inaad u tagi karto
dabcan haddaan dadaalo gudoomiyaha degmada aan deganahay waan u tagi karaa waayo wax waliba dadaal ay ku xiran yihiin iyo baahida aad u qabto aniga waan u tagi karaa 100% waana ku rajo weynahay haddii aan u tago ninka la yiraahdo gudoomiyaha oo ninka la yiraahdo shaqo weydiiso kartideyda iyo dulqaadkayga in la igu qaadanayo marka waan u tagi karaa gudoomiyaha xiriirna waan la samayn karaa
dhalinyaradu inay degmooyinka tagaan oo la hadlaan maamulkooda waa suuragal
dhalinyaradu inay degmooyinka tagaan oo maamulkooda la hadlaan waa suuragal waayo dadka la yiraa ninka degmada jooga annagu noo shaqeeya
mar aada rooble xoogagal baad u ta arrimaha dhalinyaradaad maaragtay ururo kala duwan aad gudoomiye ka soo noqoto markaad fiiriso shaqada waxaa loo soo marayaa maamulka degmo walba waxaa lagu qaybshay hanaanka degmooyinka 17 degmo dhalinyaradu fursado ma heli karayaan ay halkaa ku gaaraan
wallaahi nigu hal arrin xusuuday mudan tahay sida caadiga dawladda Soomaaliya markii qof dhalinyaro shaqo uga baahdo laba arrimood ay ku xiranta saaxiib inaa qof meesha jooga saaxiib la tahay ama wasiirka meeshaas jooga ama gudoomaha meeshaas jooga ama qofka marka meesha jooga inaa saaxiib loo tihin qodobka labaad waxaa waaye in xildhibaankaada ama ninka wasiirka reer ahaan aad isku meel ka soo jeediin ee meesha kugu matala isku dhawdiin oo asagu ku horkacayo waa labada qodob ee aasaasku ah dawladda Soomaaliya shaqaalaysiinta ay shaqaalaysiiso dhalinyarada. Marka waxaan isleeyahay tan waxay lamid noqon doontaa labadii lamid noqon doontaa degmooyinka
waxaan leedahay kama mara labadaas wado oo dabcan qabiilkuna uuse ka baxsanay
labadaas wado waxaan isleeyahay ayaga aasaas u noqon doona sababtoo ah dadkan waxay u baahan yihiin 58 qofood laftirkooda waxaa lagu shalayn doonaa 4.5 sida la sheegay. Marka 58 qofood si 4.5 lagu shalay laftirkooda waxaa keeni doontaa inaan imtixaan la qaado. Waxaa la yaabaa 58 in hal qabiil ka soo baxaan hadii imtixaan la qaado oo hal qabiil hal degmo ka soo baxaan. Sidaas laaliga dowladduna hadda shaqooyinka soo bandhigto waxay ku dhejisaa attachment uga dhigtaa qofku inuu sheego qabiil ahaan qabiilku ka soo jeedo iyo jufahaan jufada ka soo jeedo. Taas marka waxay muujinaysaa in shaqaalaysiinta dowladdu aysan gaarin heerkii ahaa. Qof walba naftaada iyo awooddaada iyo aqoontaada ku tasha, laakiin ay joogto weli reerkaada iyo galaangalkaada iyo saaxiibka dhow aad leedahay. Marka waxaan aaminsanahay in middi lagu shalayn doono dee nintii dhalinyaraha heshana waan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay shaqo wanaagsan oo middi hore tikar jabada.
Cabdicasiis, qodobadaasuu sheegaya Cumar ma ku jirtaa qorshihiina?
Horta run ahaantii markii la eego Soomaalida qabyaalada mar walba waa wax saameyn ku leh. Marka kulley aniga waxaan aaminsanahay mar walba inay horta qabyaalada soo gelayso. Mideeda kalena dowladda waxaan ula dardaarmi lahay inay guddi u dhexeeya dhalinyarada shaqada doonaysa iyo maamulka degmadaas in ay u soo dirto oo ii sheeg guddidaas oo macnaha dhexdhexaad u noqda gudoomiyaha degmadaas iyo dhalinyarada shaqadoonka si ay si cadaalada oo ii sheeg oo fanaaniya ku jirto loo xulo dhalinyarada shaqada doonaysa. Marka
afsaxaye, qodobkan leeyahay kama marnaan doonto inaad u baahato xariir?
Dabcan horta kama marnaan doonto si Soomaalida lagu bartay, laakiin aniga shaqsi ahaanteyda waxaan aaminsanahay in ninka la yidhaahdo laga tanaasuli karo qof waliba inuu xildhibaankoodii iyo nin kale odagaydii soo maro, sababtoo ah ninkaanu degmadaanu degan yahay, ninkaana degmadaanu guddoomiye ka yahay. Maalin kasta ninka degmada jooga in laydin kala turjumo waxaa ku dhaanta inaad xaniyahaada fuusho oo si maalka leefa foolka foola u raadiso waqtigay doonto ha kula qaadato, kabacdina aad u tagto. Kabacdi haddii aad ninka leeya wax weyso walaalka ah helay dhibaato ma lahan, laakiin maalin kasta inaad ninka leeya ninka dalka soo marto ama xildhibaankii ha igeeyo ama adeerkii ha igeeyo tiraa waxaa igala fiican aniga inaad si bareera ugu tagto ninka guddoomiyaha kuwaa degmada aad degantahay.
Cumar Aadan, ugu dambeyn dhinacaaga, maxay ka duwi doontaa noloshii dhalinyarada shaqala'aanta haysa?
Anuu shaqsiyan waxaan aaminsanahay haddii 1,000 qofood la shaqaalaysiiyo waa bilow fiican, laakiin in dhalinyaradu aynaysan noqon doonin wax ay ku raayaan oo ay ku farxi doonaan waa horweytaan u arkaa inay tahay. Waxaan arkaa inay tahay
laakiin shaqa la abuuray Cumar,
shaqa la abuuray, laakiin shaqada la abuuray waxaa laga hadlayaa waxaa waayo qofka aad shaqada u abuurayso nolol lagu jiraa, nolosha iyo wacyiga iyo meesha joogta lagu beeskareeya. Qof laga yaabo qolka uu ku jiro kredit ugu jiro yiraa $100 ee $100 uu yahay, korontada magaalada Muqdisho aan ognahay iyo serviskan ognahay,
laakiin kaalmay gashaa Soomaa Cumar.
Waxaan ka hadlaa waa horweyto, laakiin maahana wuxuu qofku $100 ku qanci doono ama noqon doonto rajo weyn oo $100 qofkaas ku xirnaan doona, laakiin waxay tahay waa sugasho iyo rajo qofku dambe uu siilo isla aan meeshaan dhaafi doontaa.
Maxaad fariin u diri lahayd maamulka gobolka Banaadir?
Farriinteedu ku aadan aan maamulka gobolka Banaadir horta mid waxaan shaqadan ay qabteen waa kaga mahadcelinaa, waxaan leeyahay hala joogto iyo keliya waxaan raacsiin lahaa in la saxo oo dhalinyarada gudaha wax ku baratay iyo dhalinyarada gudaha joogta guud ahaan wax baratay aynan la dhin. Waxaa laynku shaqaalaysiinaa qadar qiimo aad is leedahay inuu ka muuqdo hoos u dhac xoog badan oo aan la jaan qaadaynin marxalad.
Waa awoodda gobolka Soomaahan
sii sheegay maamisna awoodda gobolka tahay. Waxaan ku kala duwanaa waxay tahay awoodda gobolka tahay inaysan ahayn in 3,000-5,000 oo doro ku shaqeeyo guddoomiyaha gobolka, laga yaabo inuu guddoomiyaha degmo ku shaqeeyo 2,000 iyo xoogaa uu ku shaqeeyo. Qof shaqaalaho meesha ka tirsanoo shaqada laga yaabo inuu kaga badan yahay soo galaayo xafiiska iyo asaga waxa u dheeraadaan laakiin running cost waa wax kale toba laakiin ku xuquuqo jaamacad ka soo qalin jibiyay iyo rabo inuu fursad helo la yiraahdo 150 ugu shaqaleysiina ana waxaan arkaa inaysan sax ahayn laakiin waxaan qaba wax la sax karo bilow inaa tahay Britain la sax doona dii ilaahay insha Allah
Abdi Aziz maxaa farin diri lahayd
waxaan farintaan diray waxay tahay in si cadaalada shaqadaasi loo qaybiyo dhalinyaradana ay ka faa'iideystaan oo si wanaagsan ay ugu faa'iideystaan marka dowladana aad iyo aad ayaan ugu aamanayaa shaqadaas ay u sameeyso dhalinyarada marka waxaan leeyahay aan ka faa'iideysano kulli shaqooyin fara badan ay kulli weyno imaanayaan marka farintaas ayaan diri lahaa
aftaxay
wallahi horta waa aad iyo aad baan horta uga mahadcelinaynaa shaqa abuurka loo sameeyey marka farinta aan dirayaa waxay tahay dowladda inay si cadaalada u sameeyso dadku way siman yihiin baahiduna way wada haysaa marka waxaan dhihi lahaa shaqada si cadaalada ha loo sameeyo dabcan waa bilow fiican horana ha loo socdo hadda kulli nin weyn oo jaamiciya 150 wax lagu shaqaaleysiyo ma dhamma laakiin waa bilow fiican marka horaha loo socdo oo si weliba baalkiya tabarta gobolku haddii soo siyaado dadkan si gooni ha loo fiiriyo haddii sida sii ahaatona kulli dadkii dalka wax ku lahay waaye intooda ayaguna intooda ha ku samraan ka bacdan ninka la yidhaahdo ilgooni ha lagu fiiriyo shaqadana waxaan leeyahay ha la joogteeyo
dhammaantiin dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka madasha dhallinyarada v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynay maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar ayaa hadda wada qorshe shaqo abuur lagu sameynayo kul dhallinyaro ah hannaanka shaqo abuurku waa mid cusub waana tallaabadii ugu horreysay oo tira intaas la eg mar qura laga shaqo gelinayo gobolka banaadir waxay ka kala imaanayaan guud ahaan degmooyinka gobolku ka kooban yahay 17 degmo waxaana halka ay geynayaan codsiyadooda shaqadoon waxaana marka ugu dambaysa soo gudbinaya guddoomiyaha degmada degmo walbaahina waxay helaysaa lambar ku dhow 60 qof barnaamijka waxaa nagala qaybgelayay cumar aadan ruoble oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee ku nool muqdisho cabdifataax jaamac xuseen oo ka mid a dhallinyarada shaqadoonka ee muqdisho ku nool gaar ahaanna isha ku haya arrinta shaqo abuurka iyo cabdicasiis maxamed xasan oo ka mid a dhallinyarada shaqo abuurka baahida u qaba haddana ka mid a dhallinyarada shaqo abuurada la sameeyey ee shakhsiyaadku ay maal gelinayeen sida wadidda bajaajada kaga shaqaysta magaalada muqdisho intaynu kulmi doonno barnaamijka la mid a nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal wariyahayaga cabdiqaadir cabdulle aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o e doo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecna dhinaca iyo weliba ciyaarihii iyo weliba maxamuud mascadde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka sbain habeenkii xalay ahaa hal kulan ayaa la ciyaaray waxaana iskagu yimid kooxaha leganes iyo gatave 2-1 waxaa guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee gatave horyaalka dalka faransiiskana 2 kulan ayaa habeenkii xalay ahaa fooda la isdaray kooxda lili oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxay bareejo eber iyo eber hala gashay baqdo metsna waxaa gurigeeda ugu timid kooxda kubadda cagta ee paris saint german ciyaartaasi waxaa guushu ay ku raacday kooxda p s g 5-1 ciyaaryahan edison cavani ayaa goolashaasi 2 ka mida dhaliyey halka neymar iyo lucas mourana ay mingool dhaliyeen waxaase xusid mudan ciyaaryahan kilian mbebe wiilkii manooko ee 18 ahaa ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee p s g in kulankiisii ugu horreeyey uu gool u saxiixay kooxdiisa p s g ciyaaryahan mbebe ayaa waxa uu kooxdan kula joogaa ama waxaana la filayaa sanadka kan xiga inuu kooxda ku wareegi doono iyadoo markaasi p s g ay siin doonto kooxda monaco lacag gaaraysa 165 million oo ganiga ingiriiska ciyaaryahan mbebe intaanu goolka dhalin waxaa faawal ku galay ciyaaryahan benwa esu akota oo kooxda kubadda cagta ee mets u ciyaarayay ciyaaryahankan ayaa barisamaadkii waxa uu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ee dalka ingiriiska waxauna ciyaaryahankaasi asal ahaan ka soo jeedaa waddanka kamaruun haatanna horyaalka dalka ingiriiska iyo kulamada adag ee maanta iyo caawa laiskaga hor imaanayo kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda kusoo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee liverpool arsenaal oo guuldarooyin saxiixiye la tiicaysa waxay soo dhaweynaysaa kooxda AFC Bournemouth oo iyadu aan ilaa hadda hal kulan badin horyaalka dalka Ingiriiska. Brighton and Hove Albion waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda West Bromwich Albion. Everton iyo Tottenham Hotspur ayaa kulan xiiso badan u dhexmari doona labadan kooxood oo dabcan ah laba kooxood oo isku awoodow ayaa waxay ku wada ciyaari doonaan guriga Everton ee Goodison Park ee magaalada Liverpool. Leicester City, Chelsea ayaa u imaaneysa labada kooxood ee maaliyadda buluuga ku wada ciyaara ayaa garoonka kubadda cagta ee kooxda Leicester City ku ciyaari doona. Southampton, Watford ayaa u imaan doonta hase ahaatee kooxda kubadda cagta Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium. Waxay ku soo dhaweynaysaa Manchester United oo saddexdii kulan oo la ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska gabi ahaantood badisay weliba kulamada qaar afar iyo ka badan ku badinaysay. Garoonka Britannia Stadium ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay godkii cadaabta ee kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska, iyadoo guuldaradii ugu dambeysay ee garoonkaasi ka soo qabsatay kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxaa la isweydiinayaa Stoke City ma hulin doontaa kooxda Manchester United. Horyaalka dalkaasi Spain, kulan adag waxa uu dhexmari doonaa labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Barcelona ee Barcelona iyo Espanyol. Horyaalka dalka Talyaanigana waxaa la ciyaarayaa hal kulan oo dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Kiev Verona, waxaana lagu ciyaarayaa magaalada Torino, guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna inta haynoo joogto, tani kulan dambe waa Maxamuud Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Waa mascada iyo weliba xubintii ciyaaraha dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno waxaan filayaa in horyaalada iyo weliba isku caadiyadooda iyo natiijooyinkii kala duwan aad si wanaagsan aad uga dhegeysateen. Haatanna aynu dhinacii kaalmaa heesaa jaleecna, waa heestii Calasow iyo weliba Maryam Sheekh Nuur, Maryan Run.
Kasi macaan ee Maryan Run iyo heestii Calasow ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii duhurnimo. Halkan waxaa idinkala soo socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Jacfar Kukaaya. Dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar ayuu ahaa. Intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo. Stop.